Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ity mpandinika iray ny fiainana hoy izy dia fanadinana iray izay tena sarotra ary tsy azo angalana tahaka raha te ho afaka. Ny fiainana dia fanadinana iray izay azo lazaina fa tena sarotra indrindra. Maro ireo olona izay tsy afaka amin'izany fanadinana izany satria nahoana mangala tahaka ny hafa fotsiny izy, nefa mampalahelo fa vitsy dia vitsy ny mahatsiaro saina fa samy hafa avokoa ne ny fanontaniana apetraka amin'ny tsirairay amin'izany fanadinana izany fa tsy misy mitovy. Arakarak'ilay olona dia ho no aho, ianao ve tafiditra ao anatin'ireo olona maro izay mpangala tahaka ny hafa hatrany eo amin'ny fiainana, ka na mety na tsy mety ataony, na marina na tsy marina, dia ekena sy soratana eo amin'ny fiainana ao avokoa? Sa ianao ilay miatrika mpahatokina ny fiainanao manokana, miaraka amin'ilay mpampianatra sy mpanofana tena mahay azo antoka? Dia tsy isy izany fa Jesosy ilay afaka manoro anao mandrakariva ny tokony ho fiatrehanao ny fiainana mba hatafitanao marina atsara ny valim-panadinanao. Raha te ho afaka ary ianao, dia aza mangala tahaka ny hafa amin'ny zavatra tsy mety. Raha te ho afaka ihany koa ianao, aza mianotehitra amin'ny fahalalanao rery. Fa ahoana hoy ny afatra ilay mpampianatra lehibe ao amin'ny oabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo manao hoe: mahatokian'i Jehovah ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao endry, matahoran'i Jehovah ka mifadiny ratsy, dia ho famelombelomana amin'ny nofinao izany sy ho fanamandona ny taolanao. Amen.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Mankasitraka anao mandrakariva manaraka izao fandarana tsara ho fantatra izao a, ary miarahabanao noho izany ny havanao pastora Soladina miaraka amin'ny teknisiana Fezoro zay soratsika hatrany hatrany izy. Salamo alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ny zavatra resantsika indray amin'ity fandaran'ny sarao fantatra anio ity dia mikasika ny fanambaran'i Jesosy a tamin'ireo mpianatra, satria rehefa nilaza Jesosy hoe tsy ahita intsony anareo ary nanambara mikasika ny fahafatesana izy a, dia nalahelo ireo mpianatra zavatra no ara-dalàna izany. Ka hoy Jesosy hoe mahatsara an'ireo ny fialako, ohatra hafahafa be izany, fa rehefa mandeha aho dia andeha mpanahatra aminareo. Izao ny zavatra hitatsika ihany koa amin'ny Koran. Koran manko dia manambara mikasika an'izy koa, fa eto za tamintsika hoe misy zavatra tsy divisana, ilaina ho fantatra daholo zany zavatra zany. Raha mamaky sika andininy anankiray a, de zao no zavatra voambara amin'ny andininy anankiray ato. Sorate asoaf, asoaf sorate faraiky amby enimpolo izy io andininy fahadimy, de ozy izy hoe ho izy kala isabol mariama iabany israela eny rasolallah ilaikom mosoadika le mabainy adahy mina taorat amobasira be rasoly iaty min bande osmo ahamadou fa amma ja a hum bil bainat qalu haza sirun mubinun in zavatra resahany eto a izy hoe rehefa niteny ozy izy a i jesosy io moko to hoe sabon mariama hoe izy qala in sabon mariama niteny ozy izy a jesosy zanaky maria de ozy izy hoe ry zanaky israely iabany israela o enfant d'israel je suis le messager d'allah envoyé à vous vakina amitsika zany le traduction amy koranty a traduction français je suis le messager d'allah envoyé à vous confirmateur de ce qui a été antérieur à moi dans le Torah et annonciateur de messagers dont le nom est Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est une magie manifeste. » Niten zan jesu sarak vola zan koran eto ri zan kisrael sa dira kandre manche ima kulhi rasul rasul mako amni koran amni arab de rasul zanya iraka yo rasul allah iraka kandre manche sa dira kandre manche tonga amnere uzi zia hanamafi ze vola ze teolo kwa aomni tora ari manambara melo amnere uzi zia iraka nankray zay manana nanarana hoe Ahmady kanefa ozy rehefa tonga tamin'izy ireo izy ny Mahamady zany miaraka amin'ny famantarana de lazain'ireo fa mpanao mazi izany zay ny voalaza aminio zany hoe zaraha fitentsika de zao araka ny ambarany koran zany de nanambara milohany jesosy hoe handeha aho a de hanirakairaka aminareo a ary Ahmady no anarany izany le hoe Mohamady na mahome ho izy a amin'ny fiteny frantsay ahoana voalazan'ny injily na filazantsara jesosy zany no anambara zao lany tela fanambarany injily ao jaona toko fahina ambiny folo andiny fahafito de misambikina asika mandiny fahatelo ambiny folo jaona toko fahina ambiny folo andiny fahafito sy ny telo ambiny folo fa izaho milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia hirako aty aminareo izy andiny fahatelo ambiny folo fa raha tonga ny fanahyny fahamarinana de izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy hiteno azy izy fa zay horeny dia holazainy avokoa eto zany dia misy zavatra tsy hitovizany eto manizingizina jesosy fa handeha izy de tsy olombelo no alefany fa handefa mpananatra ozy izy ino mpananatra io eo sy de fanahy ny fahamarinana de io moa le amin'ny teny grika hoe parakletos de noraisin'ny mpanazavany koran koa zany le hoe tsy parakletosy fa periklutos ozy izy dikany periklutos dia le parakletosy a mpananatra na mpampiony mpampahery fa ny periklutosy a ino ozy izy hoe renome celui qui reçoit le louange zany hoe Ahmady Ahmady zany mitoe Mohamady zany ka de tenyjreo zy izy hoe andefa mpananatra aho dia Mohamady ozy izy ny tena ambara amizio mahome ny tantara moa de manambara tsara misy fa any amin'ny 600 ans taorian' jesosy kristy te ny vonisy a de mahome ty zay teraky tamin'ny taona 561 zany natany naterahany ka raha ny fanambaran'ny baiboly zany de tsy olombelona no ambaran' jesosy eto fa ny fanahy masina io mpananatra ao amin'ny sy apôstôly toko voalohany andiny faefa sy ny fahadimy de ozy izy hoe ara niara-niangona teo amin' jesosy miaraka amre mpianatra zany dia namepetra azy tsy hiala any jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay fa nyrenareo tamiko izy fa jaona nanao batisa anareo tamin'ny rano fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy zay ny zavatra volaza eto ka le fampanantany jesosy hoe andefa mpananatra ho avy mpananatra ty aminareo a de ny fanahyn'ny fahamarinana de ny fanahy masina zay ho raisin'ny mpianatra io de jesosy a fa nitsangana amin'ny maty de mbola niaka tamin'ny mpianatra izy eo amin'ny efapolo andro eo de nasainy andro folo andro ny mpianatra hoe hahazo a anyfampanantenany io hazo fanahymasiny ianareo azo ny mpananatra io rehefa afaka andro vitsivitsy hoy ny fanambarany jesosy kristy ka e de misy zavatra tsy itovizana koa eto i moa tsy fanenjena io fa tsara ho fantatra araka voalaza teo iny tsara ho fantatra daolo zany zavatra zany satria le point d'interrogation mipetraka hoe baraingo io de valina amin'ny ilan'zany tsara ho fantatra izany fa ny finoana moa ny safidy de antsirary avy a tsy misy fanarasiny eto na fanenjena fa fampavatarana araka nyanarana hoe tsara ho fantatraka dia mankasitraka anao mandrakariva manaraka izany fandaharana tsara ho fantatra izany baraka aloha afika
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana
VR manolotra hoanao feon'ny fanantenana
miarabanao tonga soa manaraka ty fandarana fandinihana ny tenin'andriamanitra izay atolotry ny radio advantista maneran-tany ity ny tenanay mirary soa sy fiadanam-po anao io mpanarana izany miaraka aminao eto moa dia iolandra tsiromanana eo amin'ny lafin'ny teknika samy mahafantatra ao ve iza reo olona roa izay nilazain'i jesosy fa manana finoana lehibe ny anankiray dia ilay kapiteny tao kapernaom nananankizy lahy voan'ny paralisisa ary ny faharoa dia ilay vehivavy kananita nananjanaka vavy nampaharoany demonia inona ary ny mampiavaka ireo olona voalaza fa manana finoana lehibe ireo amin'ny olona hafa melohany ianokafana amin'ny baiboly ary amakina ireo tantara roa ireo dia mbola hiaraka hivavaka isika andriamanitra rainay o andinika ny teninao izahay, aoka ny fanahy masina ny mitarika anay amin'izany, ahatakaranay izay tianao ambara aminay anio mikasika ny finoana, fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany. Amen. Andeha ho vakintsika ry eloha ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio, Matio toko favaliko manomboka amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo ny tantaran'ilay kapiteny. Matio toko favalo manomboka amin'ny andininy fahadimy. Ary no tonga tao Kapernaoma Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy, nanao hoe: Tompoko, ny ankizy lahiko mandry ao an-trano marary ny paralisisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy: ho avy aho hanasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafontranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay fehezoko, ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevolahiko ataovy izao dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy, dia gagaka nyteny tamin'izay nanaraka azy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny vinentsinanany sy ny anendrefana no tonga ka hiara-mipetraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa nyjanaky ny fanjakana dia rina ny maizina ny ivelany, any no isy ny fitominany sy ny fikotroana ify. Ary Jesosy nyteny tamin'ilay kapiteny hoe: mandehana, tongava aminao araka ny nonao. Dia sitrana tamin'izany ho izany ilay ankizy lahy. Indraindray ho jerentsika ny tantaran'ilay vehivavy kananita. Ho vaky antsika ary ao amin'ny Matio, Matio toko fadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faraika amby roapolo. Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy faraika amby roapolo. Dia nala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe: mamindrafo ho amiko, Tompoko, zanak'i Davido, ny zanako vavy ampahoriny demoni loatra. Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: roa izy fa miantso mafy atorintsika. Ary izy namaly ka nanao hoe: tsy ny rahanao afa-tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak' Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy, dia nekohaka teo anatreny ka nanao hoe: Tompoko, vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe: tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely. Fa hoy raha vehivavy: marina izany, Tompoko, fa na dia ny ambokely aza mba mihinana izay sombotsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Andeha ary ho jerentsika ny lesona azotsoana avy amin'ireo tantara anankiroa ireo. Inona ireo loha no mahasamihafa ireo tantara roa ireo? Ny zavatra mahasamihafa azy, ilay voalohany dia tantarana kapiteny izay marary ny ankizy lahiny. Ilay faharoa kosa, vehivavy kananita marary ny zanany vavy. Ilay ankizy lahy marary ny paralisisa, izany hoe aretim-batana io. Ilay zazavavy kosa misy demoni, azo lazaina hoe aretina ara-panahy io. Naratsaina koa angamba? Jesosy dia niteny tamin'ilay kapiteny fa ho avy anasitrana, fa ilay kapiteny tsy nety fa tsy mendrika hidirana ao ambanin'ny tafontrano. Tamin'ilay vehivavy kananita indray, Jesosy tsy namaly teny fa ilay vehivavy mihitsy no nengavy ny anasitrana ny an'ilay zazavavy. Rehefa hitantsika ny mahasamihafa ireo tantara ireo, dia andeha ho jerena kosa inona no hitovizany. Ny zavatra voalohany misongadina, samy tsy Jiosy izy ireo, hafa firenena, tsy mitovy amin'i Jesosy sy ny mpianany. Na ilay kapiteny na ilay vehivavy dia samy matsapa fa tsy mendrika. Tsy mendrika ny idiranao ny tranoko, mamindrafo ho amiko. Izany ny fomba fitenin'izy ireo. Manaraka izany, samy naneho finoana lehibe izy ireo. Raha lehilahy dia nino fa raha miteny fotsiny Jesosy de sitrana ny ankizy lahiny ary raha vehivavy de nino fa afaka mamonjy ny zanany vavy jesosy. De inona ny zavatra nitranga? Mitovy ny valiteny nataon' jesosy azy ireo, tongava aminao araka ny nonao ho andra lehilahy, ary ho andra vehivavy kosa tongava aminao araka izay rinao. Ary de samy sitrana daholo na lay ankizy lahy na lay zazavavy. Koa amin'ity anio ity, inona no misakana ahy? Inona no misakana anao tsy andray valiteny avy amin'i jesosy? Inona no misakana ahy? Inona no misakanao tsy andrean'i jesosy manao hoe tongava aminao araka ny nonao, na koa hoe tongava aminao araka izay irinao? Vonona jesosy anasitrana na aretina ara-batana na aretina ara-tsaina na ara-panahy. Mahatsapa ve anao fa tsy mendrika mpanota tsinotsinona ary toy ny ambokely mihitsy aza, kanefa dia afaka manao zavatra ho anao na ho an'ny zanakao na ho an'ny mahalalanao jesosy? Maniry mafy ny rotsahan'i jesosy atsehatra ao fiainanao ve ianao, sa mba mangataka fotsiny aloha sy mitsapatsapa vitana fotsiny ihany? Tahaka ny fitenenana, ny olona mana finoana lehibe dia ny olona tsy misalasala, tsy matahotra, tsy menatra, fa manatona, miresaka, maneho ny fahatokinan'i jesosy ampahabe maso ary vonona ny anaraka azy tsy misy fetra. Tsy ny jiosy tamin'ny andron'i jesosy na ny kristianina amin'ny andro ankehitriny ihany no afaka manao izany, fa na iza na iza, na avy aiza na avy aiza, na manahoana na manahoana, na lehilahy ianao na vehivavy, rehefa manaiky sy mino fa jesosy no mpamonjy, dia afaka andray fahasoavana tahaka nyreto kapiteny sy vehivavy kananita ireto. Ary ny mampiavaka ny olona manam-pinoana dia olona mitraka, tsy malahelo lava na kivy na manjo rehetra, fa olona manana fanantenana, fatokiana, fa na manana olana angezabe aza dia manana Andriamanitra lehibe lavitra izay mahavahan'ny olana rehetra ary mahita lalana hitondrana izay mino azy. Maniry any io raha mba tanteraka aminao ilay teny jesosy tamin'ilay kapiteny manao hoe mandehana, tongava aminao araka ny nonao. Amen. Mbola iara mivavaka isika. Andriamanitra ray io, faly ny fonay fa tsy irery izahay, fa manana anao ray azo atonina, azo resahana ary mahafantatra ny momba anay rehetra. Omeo finoana izahay, fatokiana, tsy salasala fa anatona anao mandrakariva, ianao ilay mpamonjy tianay. Mino izahay fa nasitrana ny aretinay rehetra ianao, na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy, noho ny amin'ny anaran'i jesosy. Amen.
Nature's Group.
Watikare hitra tsirairai tihiraiti. Fantatsika fasarotra ny fiainana. Ny fazakivy fampitraka hiatrika.
atao hatriana manana finune manana finuna manana finuna fatsy maintsy ho avy ny anjarana
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina.
Miaraba ny fianakaviana rehetra, miaraba ny dada, miaraba ny neny, miaraba ny zandry zoky ato tokantrano ato. Isika ireo moa no mandrafitra ny fiarahamonina rehefa misy fianakaviana maromaro na vitsivitsy mitambatra ao anatin'ny tanàna anankiray. Fandarana natokana ho antsika fianakaviana izy ity, fianakaviana fony ny fiarahamonina. Rehefa mitempo ara-dalàna zany fianakaviana izany dia milamina ny fiainan'ny fiarahamonina. Fa raha toa ka misy olana zany fianakaviana izany dia tsy maintsy hisy fihetraikany amin'ny fiarahamonina izany. Rariny loatra raha manokana fotoana isika amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana mba hiresahana izay tokony atao, hifanakalozana izay tokony atao ho fanatsarana ny fiainan'ny fianakaviana, ny tsirairay ao anatin'ny fianakaviana. Ny resaka mikasika ny fahaiza miaina isika, ao anatin'izany ny fahaizana miaino, miresaka, mifandray. Hofitintsika vetivety amin'nytian'io ity ny fahaizana mifampiresaka. Ny 20% ny fotoana izay tsy atoriantsika dia lanintsika amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, mivantana na tsy mivantana, mifanatrika na tsy mifanatrika, ary miankina be dehibe amin'izany ny asa rehetra ataontsika. Noho izany a, miankina amin'ny fahaizana mifehan'izay lafi ny fifandraisan'izay koa izany a ny fahombiazana amin'ny ankamaroan'ny asa ataontsika. Anisan'ny manana ny toerany ngeza be amin'izany ny fahaizana miaino. Kanefa ankoatra ny fahaizana miaino a, dia manana ny toerany lehibe mihitsy ny fahaizana miresaka rehefa mandray fitenenana amin'ny fifampiresahana atao. Ny tenin'Andriamanitra dia manana torohevitra betsaka mihitsy kasikan'izany. Anisan'izany zay voalaza amin'ny oabolana toko fadimy amroapolo andiny faraky ambe folo, oabolana toko fadimy amroapolo andiny faraky ambe folo manao hoe: ny teny atao amin'ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Dia ny mifanohitra amin'izay zany a, ny teniteny foana izay atao tsy ampiheverana. Mety ho latsaka amin'izany daholo ntsika rehetra amin'ny fotoana samihafa, fa mila miezaka. Zao koa voalaza ao Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito amin'ny telopolo, Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito amin'ny telopolo: ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Hitantsika izany eo amin'ny fitsarana, zavatra misy izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Noho izany dia mila fihezina tsara mihitsy ny teny izay tenenina. de zao koa nyvoalaza ao amin'ny oabolana toko faroambefolo andiny fa valo ambefolo oabolana toko faroambefolo andiny fa valo ambefolo misy mandefandefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindro ny sabatra fa ny lelan'ny marina de fanasitranana kosa inoko fa isika rehetra de samy mahatsapa ny fahamarinana zany ary ny teny mivoaka avy amin'ny vavantsika de tiantsika ho fanasitranana fa tsy andratra. Amin'ny fotoana rehetra dia mety mba mitondra fanasitranana ny tenintsika matetika loatra nefa no miteraka ratra amin'ny hafa ny teny ataontsika. Noho izany a dia zava-dehibe zany ty fampiresahana ity e ny fahaizana mifeny resaka zay atao rehefa misy olona mahay mandahateny mba hoentina mamitaka olona anankiray de lazaina hoe mahay miresaka, kanefa tena tsy mahay miresaka zany satria mandainga mamitaka. Tokony ho tsorona fotsiny hoe mpamitaka izy na mpisoloka izy. Ilayntsika ny mianatra ny fianarana de ilaina foana na roviana na roviana. Rehefa mijanona tsy mianatra hoy ny olona anankiray a dia manomboka miditra ny amin'ny fahafatesana izy zay na mbola velona aza. Eny ary ny rahantsika teto fa misy fitsipika anankiroa tsy maintsy fehezina rehefa miresaka. Inavy izy ireo? Voalohany a dia ny fiezahana atakatra tsara ny toerana misy ny hafa izay iresahanao, na melohany iresahanao aminy zany a na mandritry ny fotoana iresahanao aminy. Zava-dehibe mihitsy ny fahatakarana tsara ny toerana misy ny hafa zay fampiresahanao. Faharoa, fitsipika faharoa dia ny fanaovana zay amora arak'izay azo atao ny atakaran'ny hafa ny afatra ambaranao na tiana ho ambara na tiana ho ampitaina aminy. Amoray arak'izay azo atao rere olona efa amorainao aza ly izy a, efa tsoronao a, mbola samihafa ny dika andraisan'ny olona ny zavatra teneninao. Maika fa tsy tsoronao le izy fa ahodikodinao, tsy ataonao zay ampazava azy tsara, de maika hitondra fahasairanan' zany. Zava-dehibe amin'ny fifandraisana ny fitenenana sy ny fiainoana mifandimby miaino sy mitenytsika rehefa miresaka, kanefa mbola maro ankoatran'izany ny lafi ny hafa voankasika ao anatin'izay mifampiresaka izay. Mampitafatra be lavitra no ny teny aloaky ny vavan'ny olona anankiray averina ihany zay, mampitafatra be lavitra no ny teny aloaky ny vavanao na ny vavan'ilay olona miresaka aminao ny fihetsika ao rehefa mampita ilay afatra ianao na rehefa miresaka ianao. Atrany amin'ny 70 na 80 isanjato ny afatra miampita aza dia tsy avy amin'ny teny naloaka ny vavanao akory, fa avy amin'ny amafy ny feo, ny lantom-peo, ny afanganany. Tahakan'izany koa ny fihetsika aseho anao eo ampitenenana, ny endriky ny tarehanao rehefa miteny, ny fiketrona ny masonao, ny fiketrona ny endrika. Izany rehetra izany no tena mampita amin'ny olo iresahanao ny afatra miampita mankany aminy rehefa miresaka aminy ianao. Noho izany dia tena mila fianarana izy ity, mila fihezina izy ity. Ny olona izay mipetraka ary mifandipatra ny tanany sy ny tongony ohatra dia azo heverina fa miaro teny izy rehefa miresaka aminao, na tsy mieritreritra an'izany aza. Rehefa misy olona manodona latabatra mitotondro ny mafy be rehefa miresaka ary mampijadona ny tongony, dia azonao an-tsaina fa tiesitra izy izany. Raha misy vongan-dranomaso eo amin'ny masin'ny olona anankiray izay miresaka aminao, dia fantatra avy hatrany fihetse-po ao anatiny na tsy miteny azy izy. Mila mianatra fa tsy mandeha amin'ny fahazarana fotsiny. Ny rahantsika nianatra teto fa mahatratratrany amin'ny 70 isanjato ny mahery amin'ny fihetsika izay asehontsika ny teny izay tenenintsika dia mandeha ho azy tsy noetrerentsika akory, kanefa misy fihetraikany be dehibe amin'ny hafa izany sy amin'ny tenantsika. Noho izany a dia tena mila dinihina izy ireny, mifanaraka amin'ny tokony ho izy sa tsy, satria misy fihetraikany amin'ny asanao zany, misy fihetraikany a amin'ny olona mifandray aminao zany, amin'ny fomba andraisany ianao koa. ny afatra miampita rehefa miresaka dia tahaka an'izao ny isanjatony. Ny fito isanjatony afatra miampita dia avy amin'ny teny ampiasainao, le teny arabaky teny mihitsy. Ny telo amin'ny telopolo isanjato ny afatra miampita dia avy amin'ny amafy ny feo, ny lantom-peo, ny afanganany teo ampitenenana azy. Ary ny dimy amin'ny dimampolo isanjatony ny afatra miampitany amin'ilay olona rehefa miresaka aminy ianao dia avy amin'ny fomba fihetsiky ny vatanao, ny tarehinao teo ampiresana taminy. Mety tsara omana zany a lay fito isanjato ny soratana, karakaraina mihitsy a ny fantenana ny teny ampiasaina. Kanefa zadiny fa ny fito isanjato ny afatra ampitainao ihany no tafita amin'ny alalan'ilay teny nampiasainao. Fa ny telo amin'ny telopolo isanjatony dia efa miankina sady amin'ny fomba ny tenenanao azy, ny lantom-peo anao, ny amafy, ny afanganany sy ny manodidina an'izay. Ary ny dimy amin'ny dimampolo isanjatony a dia avy amin'ny fihetsiky ny vatana avokoa, hatramin'ny fitafy, teo ampitenenana, ny endriky ny volo sy ny sisa. Izany dia mampitafatra be lavitra hatrany amin'ny dimy amin'ny dimampolo isanjatony amin'ny afatra ampitainao amin'ilay olona miresaka aminao. Ary azadino fa tsy izay fiheveranao ny afatra ny ampitany amin'ny hafa ny zava-dehibe, fa ny afatra izay azo n'ilay olona antoka fa voaraigny, ary izay no antony iresahanao aminy. Noho izany a dia tsy maintsy mianatra ny fisehon'ny tarehy, ny fihetsikiny vatana, ny fijoro, ny fipetraka, dia mety hanana hevitra samihafa arakaraka ny kolotsaina ihany koa. Eto Madagasikara ohatra dia samy manana ny kolotsain'ny olona, na samy eto amin'ny faritra analamanga na amin'ny faritra androy dia efa misy samihafa koa aza. Dia ilainao koa izany mamantatra an'izany. Indray nandeha izay dia nanao fanadihadiana tany amin'ny faritra ambovombe androy. Ny lohan'ny nanaovanay fanadihadiana moa izany dia tsy maintsy nandehanaka ao amin'ny ngamery zahay, ngamera izay mahafehtsara ny faritra misy azy, antandroy io mera io, ary dia hainy tsara mihitsy izany a ny kolotsaina antandroy. Dia nolazainanay hoe maninona moa no tsy mahita fahombiazana ny olona rehefa manao fanadihadiana aty amin'ny faritra misy anay. Ny antony izy a dia misy kolotsaina tsy ajain'le olona izay manao ny fanadihadiana. Raha miditra amin'ny trano anankiray ianao izy a dia matetika asain'le olona mipetraka. Ilay seza moa dia seza fohifohy ireny a miaraka amina tsy madio tsara ao an-trano ao. Mahafinaritra, indraindray ny mpanao fanadihadiana tsy mety mipetraka, mila miala satroka, kanefa matetika ny mpanao fanadihadiana miaraka amin'ny kasikety sady mamaira teo any, mila esorona iny. Indraindray koa ny olona any amin'ny faritra androy iny a mame sakafo kely mizara izay sakafo misy ao aminy, kanefa ny mpanao fanadihadiana matetika tsy mety mihinana. Izay fihetsika tsotra anankitelo izay monja dia mety hanakana be da be mihitsy na manova sahady ny valim-panontaniana homen'ilay olona amin'izay fanontaniana rehetra ataonao aminy. Dia manjary diso daholo izany a ny valin'ny fanadihadiana sy ny fanapaha-kevitra raisina miainga avy amin'ilay fanadihadiana izay natao. Hitantsika fa vola amina tapitrisa tapitrisany ny very avy amin'izany. Ka zava-dehibe ny mamantatra ny kolotsain'ny olona ary mifehana izany rehefa mifandray aminy. Mila ajaina izany, mila fantarina, dia mila manao fampiarana mifanaraka amin'izany. Misy olona maneho ny fihetsepony, misy olona sasany indray a manafina ny fihetsepony. Mila tsy ho hafantarina ny fihetsepony, mila fahendrena avokoa ny fifandraisana amin'ny karazan'olona tahaka an'izany. Tahaka ny havitan'ny olona mamitaka amin'ny alalan'ny teny dia ny olona sasany koa maneho fihetsika izay manafina ny tena fihetsepony na mamitaka ny hafa. Dia mila mitandrina izany sika eo amin'ny fanakarana izay hevitra ampitain'ny olona rehefa miresaka amintsika. Ny fampiasan'ny olona ny vatana mba hifandraisana dia matetika mandeha ho azy efandraisantsika teo fa mihoatra ny efapolo isanjatony izany. ary tsy sapany akory hoe manao an'izany izy, kanefa mampita afatra hatrany amidimy amidimapolisanjatony zany, tokony ho tandremany zany. Marina koa nefa fa amin'ny akapobeny dia misy ireo fomba fihetsika hoentina mifandray zay tsy nianaran'ny olona mihitsy hatramin'izay ny ainany, dia mila mianatra e. Efa nianatra teknika vitsivitsy isika teto, efa nanomboka nianatra isika rehefa miresaka, dia ny rahantsika nianatra teto fa ilainao ny maneho fa tena liana, tsy mody liana fa tena liana amin'ny resaka taon'ilay olona izay miresaka aminao ianao. Dia ilainao raha azo atao a ny somary mirona kely mandroso rehefa makany aminy zany, makany aloha ny lohanao rehefa miaino olona anankiray miteny aminao ianao. Zany dia maneho aminy fa tena liana te hiaino ilay olona miresaka aminao ianao. Tsy hoe mitohoka be na miondrika be fa azonao tsara ny tianambara. Ny fitolantsihanao somary mihemotra indray a dia fihetsika maneho tsy fahalianana. Mety ho fihetsika maneho atairana koa nefa izany indraindray, kanefa fihetsika maneho tsy fahalianana raha toa ka mitohy maharitra eo ampiresahana. Rehefa miresaka isika dia maneho ny afatra, mampita ny afatra ampitain'ilay olona any amin'ny 33 isanjatony araka ny anarantsika azy teto: ny feony, lantim-peony, ny amafy ny feony, ary any amin'ny 55 isanjatony ny fihetsiky ny tanany sy ny tongony, eny hatramin'ny fomba fitafiny sy ny fiongony azy amin'iny fotoana iny dia mampita afatra tsy eritreretiny akory. Fa na izany aza ny fomba hahitanao an'izay rehetra izay miaraka ary matetika mandeha ho azy zany zavatra izany kanefa mila ianarana, dia eo amin'ny masony no tsara jerena rehefa resaka amin'ny olona anankiray ianao, eo amin'ny masony. Amin'ny toejavatra sasany anefa ny fijerena olona ao anaty masony dia mety hiteraka fahatezerana na maneho tsy fanajana azy mihitsy. Izay le hoe mila fantarina ny kolotsainy. Amin'ny kolotsaina tavaratra maro raha tsy mijery ny olona nifampiresaka aminao ao anaty masony ianao, dia lazain'zareo hoe verin'zareo fa olona tsy azo itokisana na manana zavatra afenina. Misy fahasamihafana nefa ny fijerena olona ao anatin'ny masony miaraka amin'ny fanehoana endrika mahafinaritra sy ny hoe mivandravandra be aminy. Samihafa tanteraka ny dikan'izany. Raha mivandravandra tsy miato aminy ianao ohatra dia tsy ahazo aina mihitsy izy, ary mety atahotra anao. Dia mila maneho endrika mirana feno fahalianana ianao e. Indraindray dia ilaina ny mamily kely ny fijerin'ny maso fa tsy dia fantoka tsy akiato maso ny olona anankiray, mba tsy ho lasa sadaikatra ny olona nifampiresaka aminao. Mandritra ny fampiresana dia fanao ny mampiatokatoka ny loha avy any ambony makany ambany, raha ilaina ny manao an'izany mba anehoanao fa maro tsara ny resaka tao aminao ianao. Tsy voatery hidika izany anefa faekenao izay voalaza, fa ataonao fotsiny izany mba anehoanao fa manaraka tsara ny resaka hifanaovana ianao. Hafahafa ny mahita olona miatokatoka angana loatra ihany koa nefa, na matetika loatra, fa azonao ny tianambara ainao ny mandanjalanja ny fomba mpiarana azy. Aoka tsy ho vokatry ny fanamboarana fihetsika no anaovantsika an'izany rehetra izany a, fa lazaina izany mba hafantarantsika hoe izany no tokony ho vokatry ny fahalianana rehefa miresaka amin'ny olona isika. Ny fihetsika asehontsika rehefa tena liana isika dia tahaka an'izany. Azonao atao ny mangataka olona no rehevitra anao hanitsy ny fihetsikao raha ilaina. Ianao koa nefa rehefa mora tezitra, rehefa hitsy dia tsisy hanitsy ianao intsony, mijery fotsiny ny olona. Fa rehefa vonina ny ahitsy ianao a, manaiky fanitsiana ianao a, dia mitondra fanitsiana ampitiavana foana ny olona. Matetika ny olona manao famelabelarana dia mangataka tsikera avy any amin'ny olona anaovany famelabelarana mba hahafahany manatsara ny fomba nanaovany ny famelabelarana. Dia azo atao koa izany a rehefa mifampiresaka. Amin'ny kolontsaina sasany dia aoka ho fantatsika fa ny fiatokatohany loha izany miakatra sy midina, izay midika hoe eny ety amintsika dia midika tsy any amin'zareo. dia mifanohitra amin'izay indray ny fihetsehan'ny loha miakavisy miakavanana amin'izareo a no midika hoe eny. Dia ilaina tsara mihitsy ny mahafantatra ny kolotsaina rehefa miresaka. Famerenana ihany izay fa noresahantsika teo aloha izay, satria fiaraha-mianatra izy ity ilaina ny mamerimberina, ny fampiarana matsy ny zava-dehibe, ny fahalalana ara-tsaina fotsiny, tsy miteraka fa tsy olana indray ho anao sy ny olona mifandray aminao. Fa rehefa mampiatra ny zavatra ny anarantsika isika dia hitondra soanao sy ny olona mifandray aminao zany. Dia azakivy rehefa manao fahadisoana na miverimberina zany fahadisoana izany, satria ny fahazarana zay noraisina nandritra ny fotoana ela dia mety ho ela ihany koa ny fanitsiana azy. Ny zava-dehibe dia ny fihezahanao hanatsara hanatsara trany ny fifandraisanao amin'ny hafa. Sahi manao tombany, ary ataovy ambavaka ny ezaka ataonao, na milafininna na milafininna. Azatezitra rehefa mba misy mitondra ny anjarabirikiny anatsarana ny fihetsika na fiteny izay ataonao. Mifanampiny isika ary mifanohana mba ahatsaratrany ny fony ny fiarahamonina. Dia manao mandra-peona vetivety indray ny namanao Elion Diametantso.
Lay feony ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Ny fiandrasana an'i Jehovah izay no lohateny lehibe ny rahantsika anjery nandritra ny andro maromaro izay. Ny anarantsika teto ny mazava dehibe ny fiandrasana izay ilaina amin'ny fiandrasana, ny antony mahatonga an'Andriamanitra mampiandry, ny fanantenana sy ny faharetana no tena ilaina ao anatin'izany, satria mahatoky an'i Jehovah fa amin'ny fotoana fantany, amin'ny fahendrena sy ny herin'Andriamanitra azy dia ho tanteraka izay nampiandrasany antsika. Ary ny faratampony amin'izany a dia ny fiavian'izainy amin'ny ranolanitra izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena, aoka haritra amin'izany isika. Fa tsy hovariana amin'ity tany tsy mitondra fa tsy olana ity, vokatry ny asa ratsy ny satana sy ny mpanaraka azy. Ny tsy anjery ny andiny no fanotenana ho atao tsy anjery dia amin'ny salamo 7:17 irahantsika mamerina. Salamo 7:17 miaraka mamerina asika: miandrasa miandrasa an'i Jehovah ianao, matokia ary aoka hery ny fonao, eny miandrasa an'i Jehovah. Averintsika miaraka ary: miandrasa an'i Jehovah ianao, matokia ary aoka hery ny fonao, eny miandrasa an'i Jehovah. Eo ampiandrasana zany tsy olona mitaintaina fa fiandrasana azo antoka izany. Ilay Jehovah tena matoky amin'ny teny fikasany no miteny fa ho avy izy, ara-potoana ny aviany, na amin'ny famonjenanao eo amin'ny fiainanao andavanandro, na amin'ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha ny lanitra, ara-potoana izy. Fa hitantsika azy ohatra ny tary izy, satria tsika ny voafetra ny fotoana, fa ilay Andriamanitra izay ti antsika dia tena ara-potoana foana rehefa miditra tsehatra eo ny fiainantsika. Dia asaina isika mba hatoky, ary tsy hoe hatoky fotsiny dia sady miferinaina, fa aoka ahery ny fonao izany voalaza eto, aoka ahery ny fonao, eny miandrasan'i Jehovah. Anisan'ny ohatra nafinaritra andraintsika tao anatin'ny lesona ny amin'ny asan'ny mpamboly, indrindra fa ny mpamboly vary. Mazoto izy ireny ny fomaraina, miasan'ny tany, mampiditra rano, mamavoketsa dia miavoketsa dia manetsa, dia efa avy eo a mikarakara n'ilay tanimbary indray, manala ny ahi-dratsy, tandrina tsara ny rano, mandra-patonga n'ilay vary hamoa sy ho masaka. Ary ny faratampon'ny fifaliana ho an'ny mpamboly amin'izay fotoana izay a dia ny fijinjana. Inona moa ny mahatonga azy ireo azotony fo maraina manao an'izany asa be dehibe zany mandritra ny volana maromaro mandrapatonga ny fijinjana satria manantena izy fa isy vokatra hojinjaina. Takan'izany ko isika manantena isika fa tsy verimaina ny fikelezantsika aina ho an'ny tompo, tsy verimaina ny fiandrasana sy mifanompona azy ao anatin'izany, fa tsy maintsy ho avy izy hijinja ny vokatry ny asany tsirairay teto amin'ity tany ity, izay vokatry ny famonjena nataon'i Jesosy. Tsy mora ny miandry, indrindra fa raha misy zavatra lehibe andrasana. Tsy tahaka ny miandry olona nefa ny miandry an'i Jehovah. Azo antoka mandrakariva ny teny fampanantenana nataon'i Jehovah. Antso feno hafanampo mba hiandrasana an'i Jehovah no ataon'ny mpanao salamo. Raisintsika izay voalaza amin'ny salamo fa 73:7 akoatran'ireo efa nivakintsika teto, salamo fa 73:7 miantombena tsara miandry an'i Jehovah ka manantena azy. Miantombena tsara ianao miandry an'i Jehovah ka manantena azy. Izany dia baiko alefa amintsika rehetrarehetra, fanentanana alefa an'Andriamanitra amintsika. Tsy mivembena makasy sy makaroa, mierikerika meka vy meka vanana, so dia tsy ho avy ary izany Jehovah hanampy ahy amin'ity olako ity, so dia tsy ho afintsony izy amin'ny fivindray ny amin'ny raon'ny lanitra. Miantombena tsara, miandry an'i Jehovah ianao, manantena azy, fa tsy mbola nandainga io Andriamanitra io. Raha mahatonga antsika havesatrentana sy misalasala ary manirery ny fiandrasana, dia tokony ho tsarovantsika ireo mpianatra tamin'ny andro ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra. Zay voatantara amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany manomboka eo amin'ny andininy fahefatra. Asan'ny apôstoly toko voalohany manomboka eo amin'ny andininy fahefatra ka hatramin'ny faraikambyfolo. Nakarina ho any an-danitra teo io masony izy ireo Jesosy. Izy ireo kosa tavela teo miandry azy hiverina amin'ny andro anankiray tsy fantatra amin'ny ho avy, famantarana nonomeny Jesosy. Iza moa no nahatsapa faniriana ny vaivay nandray ny fitahian'Andriamanitra mihoatra noho ireo mpianatra tamin'ny andron'ireo? Tena fandray tamin'ny isan'andro ireo, ireo ny sakafo, ireo ny fiarovanao azy, ireo ny heriny. Azo antoka fa izao ny faniriana lalina tao am-pon'izy ireo tamin'izay fotoana izay. Tompo, ento miaraka aminao anio ihany izahay miara-miakatra aminao. Izany no azo antoka fa faniriana lalina tao aminy. Kanefa nomena toromarika izy ireo mba hiandry ny teny fampanantenana nataon'ny ray ary hiandry ny fiverenan'i Jesosy. Ho gaga isika raha toa mihevitra fa feno fahakiviana sy fahatsom-panantenana ny fondro mpianatra ireo. Niverina nankany Jerosalema izy ireo a dia nanao rak'izay nasain'i Jesosy nataony, satria azon'izy ireo antoka fa tsy mandanga Jesosy. Aleo manaraka ny toromarika izay nomeny a fa tsy maintsy ho avy izy. Dia niandry ny fanomezana ny fanahy masina izy ireo, ary taorianan'izay dia nitory ny filazantsara tamin'nykery tany amin'izao tontolo izao. Zava-misy izany hitantsika izany eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa. Fitiavatena ny azy ireo raha ohatra ka niaraka tamin'i Jesosy, niaraka tamin'izay izy ireo. Misy olona marobe nandatsahan'i Jesosy ny rany eto amin'ity tany ity, izay mbola mila mandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, mila mahafantatra ny mpilanin'Andriamanitra mba hahatonga azy ireny koa ho vonina amin'ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raon'ny lanitra. Mila mamita ny asa isika riavana fa tsy mitomoe-poana. Misy antony mbola fisintsika sy ny fiandrasantsika. Tsy ho tanteraka ny baikon'Andriamanitra ny andrasana azy raha tsy efa vita ny asany ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy misy hafanampon'olombelona hazaka ny tebiteby ateraky ny fiandrasana amin'ny tenantsika malemy. Mila ny herin'Andriamanitra isika. Zavatra iray ihany no ahavitantsika an'izany dia ny fitoerana ao amin'i Jesosy Kristy, izany hoe ny fananana fifandraisana manokana tsy akiato aminy. Ao anao i Jesosy, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mahafaly ihany amaky izay voalaza eo amin'ny boky Dio amin'i Kristy takila 7:80 amintsika. Dia ho eo amin'i Kristy takila 7:80. Koa raha mitoetra ao am-pontsika Kristy dia izy no hiasa ao anatintsika, na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Misy tsy ambaratelo voalaza eto a: ny anao ny sitrapon'Andriamanitra no tena akasitrahantsika, tiantsika ho atao, kanefa tsy ho vitantsika izany amin'ny herintenantsika. Aza mifaneritery mihitsy hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra isika samysika. Fa itiny tsy ambaratelo, raha mitoetra ao am-pontsika Kristy, dia izy no hiasa ao anatintsika, na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Araka ny voalaza amin'ny Efesiana toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo, toizantsika ny vakiteny, hiasa tahaka ny asany isika amin'izay ary ampiseho hafanampo tahaka ny azy. Koa amin'izany isika noho ny fitiavana azy sy ny fitoerana ao aminy dia hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Rehefa manohy miandry an'i Jehovah isika ary mitoetra eo aminy, tsy misaraka aminy, tsy mahay manao na inona na inona anareo Jesosy raha misaraka amiko, rehefa izany a dia ahita fiadanam-po sy fifaliana, ary ny vavaka sy ny hira ataontsika dia eo amin'izay ihona ny fon'Andriamanitra sy ny fotsika isan'andro. Anisan'ny antony anankiray tena lehibe mahatsara ny fiandrasana ary mahatonga an'Andriamanitra mampiandry antsika matetika dia ity: manadio antsika ary mitaizantsika hanana finoana matanjaka ny fiandrasana. Mampatanjaka ny finoantsika izany, mahatonga antsika atoky an'Andriamanitra bebe kokoa. Misy fianarana be dehibe voaraintsika ao anatin'izany, mila matoky sika eo am-piandrasana. Ary ny faran'ny fiandrasana ny anarantsika teto dia maraina vaovao, fandrese-pifaliana. Tahaka an'ireo mpamboly izay nazotona mboly mikarakara ny voly satria manantena fa hijinja mpifaliana indray andro. Tahaka an'izany koa ny ikolokoloantsika ny fanantenana rehefa miara-miasa amin'Andriamanitra isika mitory ny filazantsara eo am-piandrasana ny fihavian'i Jesosy. Iary ivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay satria tena tsy sasatra ny mampahery, manentana, mampianatra anay ianao, mampatsiaro anay fa tokony atoky anao izay eo am-piandrasana, eo am-piandrasana ilay maraina vaovao izay handraisanay ny fiavianao amboninahitra. Ampio izay atoky anao fa rehefa mijoro amin'ny fifandraisana aminao foana izahay dia mitaizanay ianao mba atoky amin'ny fanarahana anao, tsy amin'nykerina fahatanjana tokoa fa amin'ny fananao masina, ka dia mangataka ny fananao masina izay hitahiry anay ary iaro anay ho vony isan'andro amin'ny fiavianao ary tsy menomenona amin'ny fiandrasana. Fanana fifaliana aza satria azo antoka izany. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.